Ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
Vítám vás u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Dnešní díl bude plný páté chuti, takzvané umami, nebo jinak také glutamátu. Zájem o tuto chuť máme už od kojeneckého věku, protože je na ní bohaté už samo lidské mateřské mléko, ale zvláště s nárůstem popularity asijské kuchyně se o ní začalo mluvit mnohem více, především v souvislosti se syntetizovaným dochucovadlem, solí kyseliny glutamové. Kdy se objevila, z čeho se vyrábí a jak naše jídlo nacpat chutí, o tom budeme diskutovat s Michaelou Bebovou, biochemičkou a výživovou poradkyní. Dobrý den, Michaelo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vítám vás. Čemu se aktuálně nejvíce věnujete a nakolik ještě řešíte vědu a biochemii?
Tak, aktuálně se věnuju výživě ze všech úhlů pohledu. Učím, lektoruju, píšu, snažím se vlastně bojovat proti mediálním bublinám. Tu vědu už tolik nedělám, protože se mi podařilo v loňském roce dokončit studia, takže teď už se plně věnuju praxi. A naopak mě to baví, protože můžu propojovat to, co vím, co jsem se naučila. S tou reálnou výživou a s tím, s čím se vlastně my setkáváme dnes a denně.
Na začátku jsme zmínili, že jsme vlastně na umami závislí už od narození. Co to ve zkratce glutamát sodný je?
Tak glutamát sodný je v podstatě sůl kyseliny glutamové, což je aminokyselina, která se běžně nachází v bílkovinách, nachází se ve všech organismech, takže v našem těle, nachází se i v živočišném samozřejmě mase, v rostlinách. V podstatě je to naprosto přirozená látka tělu vlastní.
Kdy se vlastně objevil ten syntetizovaný glutamát?
Syntetizovaný glutamát vlastně vznikl až jako reakce na vlastně ty příjemné chutě, které ten glutamát vlastně poskytuje. Ta kyselina glutamová jako taková byla objevena na začátku 19. století, konkrétně japonským profesorem Kikunae Ikedou, který měl velmi rád vlastně jídla dochucená různými chaluhami. A zajímalo ho, co vlastně způsobuje tu úžasnou masitou příchuť těch pokrmů. Takže pátral, až nakonec opravdu vyizoloval tu krystalickou čistou kyselinu glutamovou. Zjistil, že teda ona způsobuje tu příjemnou chuť. Bylo to teda z kombu řas, které měl velmi rád.
Jak se průmyslově glutamát vyrábí dneska?
Dříve vlastně se glutamát vyráběl, protože ten zmíněný profesor si samozřejmě na tom založil i hned biznis a glutamát se dlouhou dobu vyráběl právě z řas. A potom už to ale nestačilo, protože ta výroba byla relativně nákladná a náročná, takže se glutamát začal vyrábět synteticky a to vlastně hydrolýzou kvasinek, které kyselinu glutamovou přirozeně obsahují. Jde vlastně o to, že ty kvasinky se potom laicky řečeno rozemelou a vytáhne se z toho právě ta kyselina glutamová, která se potom, jelikož je to kyselina, hydrolyzuje nejčastěji teda hydroxidem sodným, vzniká tedy glutamát sodný, sůl a voda. A tu potom my používáme k dochucování všech těch pokrmů.
Co je živnou půdou pro ty kvasinky?
Živnou půdou v podstatě je všechno, co obsahuje nějaké škroby, co oni můžou požírat. Takže to nejčastěji bývají velmi často v průmyslu různé zbytky potravy, nejčastěji na bázi různých rostlinných těl, pletiv a podobně, různé škroby.
Jak si ho vyrábí naše tělo?
Naše tělo si běžně denně vyrobí, říká se, zhruba 50 gramů této kyseliny glutamové. Tu aminokyselina, to základ pro naše tělo. Tělo vlastně tuto aminokyselinu využívá také jako neurotransmiter, je součástí našich pojivových tkání. Takže naším vlastním metabolismem my si denně velké množství této kyseliny vyrábíme. A není to tedy pro tělo nic jako neobvyklého, nic, čím by se jakoby musel najednou setkat a nějak na to reagovat.
Jak jste zmínila, glutamát se přirozeně vyskytuje všude možně v přírodě, vyrábí si ho i naše tělo, tak proč se z něj najednou dělá takový strašák?
Toť otázka. Já si myslím, že vždycky všechno souvisí s množstvím. Jo, v momentě, když máme nějaké látky hodně a začneme ji nějak uměle přidávat, začneme ji jíst ve velké míře, tak může způsobit prostě nějaké třeba zdravotní neduhy, zdravotní problémy. Ten glutamát sodný se běžně vlastně vyskytuje v potravinách, v mase, mléčných výrobcích, v rostlinách. Jmenovala bych například parmezán nebo lahůdkové droždí, rajčata, hrášek. Tam všude se vlastně ten glutamát sodný běžně vyskytuje, my ho konzumujeme. Nutno ještě říct tedy, že tu chuť vlastně způsobuje jenom, když je volná, taky se na glutamová nebo ten glutamát. Pakliže vlastně je vázaná, tak tu chuť vlastně ten chuťový věm my nevnímáme.
V dnešním díle ve vlastní šťávě si povídáme s Michailou Bebovou, biochemičkou, o tom, co to je glutamát, kde se bere a proč je takovým strašákem. Michailo, vy jste narazila na to, že ho pojídáme nezdravé velké množství. David Cheng, jeden z významných kuchařů newyorských, který vaří asijskou kuchyni, říká, že spousta lidí milují asijskou kuchyni, pak jsou lidé, kteří ji nesnáší, a přeneseně řečeno dá se říct, že jsou také lidé, kteří ji nesnáší, protože mají pocit, že jim škodí a snaží se je zabít. Naráží tak často na lidi, kteří mají pocit, že mají alergii na glutamát a na takzvaný syndrom čínského bystra. Je taková alergie možná?
Tak alergie určitě, myslím si, že není možná, ale je možná určitá intolerance, určitá senzitivita. Je, myslím, opravdu reálné, že někteří lidé vnímají nebo pociťují ty účinky toho glutamátu mnohem výraznější než jiní. Možná proto se vlastně vytvořila taková velká bublina, takové dva protipóly lidí, že jedni jsou s glutamátem naprosto v pohodě, můžou jíst hodně třeba asijského jídla, nemají žádné třeba nežádoucí účinky, a potom máme třeba lidi, kteří si dají jednou nějaké asijské jídlo, kde je hodně glutamátu, a mají právě třeba z toho ten syndrom té čínské kuchyně. Cítí třeba takové ty, jak se říká, návaly, migrény, bolest hlavy, třeba bušení srdce. To všechno si myslím, že může být, ale já sama si myslím, že je to trošku taková nafouklá bublina a že problém je právě to, že ten glutamát, jednak teda obsahuje nějaký ten sodík, takže obsahuje tu sůl, a jednak ty pokrmy často třeba bývají tučné, bývají jakoby velmi výrazné, a to, jak všichni určitě víme, nemusí udělat dobře jakoby kde komu. Takže nemyslím si, že problém je přímo ten glutamát. Těch vědeckých studií samozřejmě na účinky glutamátu na naše tělo bylo už spousty, ale nikdy se jednoznačně neprokázalo, že by měl nějaké negativní účinky na naše tělo, že bychom mohli prostě říct tak, a tohle to nám způsobuje jednoznačně rakovinu.
Teoreticky by se vlastně dalo říct, že můžeme sníst hodně parmezánu nebo hodně čínského jídla a budeme mít tyhle ty nežádoucí účinky.
No, já si myslím, že to bychom museli opravdu sníst třeba kilo parmezánu, aby jsme měli tyhle ty nežádoucí účinky, ale jak už jsem řekla, je to o té senzitivitě, je to prostě o těch predispozicích, že někomu to může udělat problém, protože třeba citlivější na aditiva nebo na dochucovadla, a nikomu to naopak vůbec nevadí. Já si myslím, že určitě z běžných potravin, jako je parmezán, rajče nebo hrášek, se rozhodně nemůžeme předávkovat glutamátem, i když byla stanovená nějaká limitní, jakoby doporučená dávka, která by se neměla překročit, ale to se spíš bavíme o tom syntetickém glutamátu. Z běžné potravy si nemyslím, že by něco takového hrozilo.
Ale teoreticky, kdybych snědla stejné množství syntetického glutamátu a stejné množství glutamátu v nějaké potravině, tak by to mohlo fungovat podobně.
No, říká se, že tělo nerozlišuje, jestli ten glutamát vlastně pochází z potravy, anebo jestli je syntetický. Na tu otázku bohužel teda neznám ani já odpověď. Myslím si, že to není úplně jednoznačné. Já si myslím, že tělo prostě vnímá jinak ten glutamát, když je přirozeně v třeba rajčeti nebo v parmazánu, anebo když je někam přisypaný prostě čistý ten syntetický. Například u vitamínu C je to jedno. Tam to tělo, jako je mu to jedno, jestli má vitamín C syntetický nebo z potravy, ale u toho glutamátu se nejsem úplně jistá.
Co vlastně různé chutě signalizují, kromě toho, že nám chutnají?
Tak ta umami, jak se říká, té chuti, kterou způsobuje ten glutamát, je taková, všichni určitě znají, masitá, příjemná chuť, která vlastně signalizuje, že přichází něco výživného, něco, co má vysoký obsah bílkovin, co možná pravděpodobně i tučné, kořeněné, co nás nějakým způsobem jakoby plní, uspokojuje. A já si myslím, že všechny tyhle ty pocity jsou do jisté míry návykové. Že když se někdo naučí ten glutamát používat, tak potom už vlastně vyžaduje neustále ty pokrmy ochucené nebo jakoby výrazné, a vlastně si odvyká trošku těm základním chutím, té klasické sladké, hořké, kyselé. Každá ta chuť znamená něco jiného.
A evolučně, co znamená třeba hořká chuť?
Tak hořká chuť si myslím, že je určitě spojená s pocitem nějakého nebezpečí, že třeba ta daná potravina obsahuje nějaký jed, že jo? Protože většinou i ty rostliny, které jsou třeba jedovaté, tak jsou hořké, mají na hořklou chuť.
V dnešním díle si povídáme s Michailou Bebovou, biochemičkou a výživovou poradkyní, o tom, co to je glutamát, co to je glutamátový strašák, co to je mýtus asijského bystra a čínské restaurace a proč se glutamátu bát nebo nebát. Michale, narazili jsme na to, že glutamát se dá získat z různých zdrojů. Dá se jídlo ochutit tím vlastně mýtickým Ajinomoto, dá se ochutit klasickým práškem Weisu, dá se ochutit glutasolem, všechno jsou to vlastně různé názvy pro ten krystalický glutamát. Známe ještě různé jiné formy, jako jsou kvasnicové výtažky. Jaký je mezi tím rozdíl?
Pokud se bavíme o glutamátu sodném, tak se bavíme o čisté, jakoby řekněme, krystalické látce, kterou někam přisypáme, ona něco způsobí. Ona vznikla taková kauza nedávno, kdy vlastně se proti tomu glutamátu začalo dosti zbrojit. Byl velký tlak na výrobce, aby stahovali to přidávání toho glutamátu. A v tom soužení se začaly objevovat hesla typu výtažek z kvasnic, drožďový extrakt. A začalo se říkat, že tedy výrobci nás klamou, že tam dávají pořád ten glutamát a že ho jenom schovávají pod jiné názvy. Ono to tak úplně není. Ty výtažky, třeba kvasničné výtažky a podobně, to je v podstatě takový ten meziprodukt při výrobě toho glutamátu, kdy vy vlastně vezmete všechny ty kvasinky, semeléte, jsou tam různé bílkoviny, sacharidy, sůl a v podstatě samozřejmě přirozeně i kyselina glutamová. Vy tyhle ty hydrolyzáty, tyhle ty nadrcené kvasinky potom přidáváte a dochucujete tím vlastně ty různé potraviny, které to dochucení potřebují, které by jinak byly mdlé. Takže nemůžeme postavit rovnítko mezi glutamátem sodným a kvasničním extraktem. V podstatě se nejedná vůbec o glutamát sodný jako takový, jedná se o jakoby dochucovací složku. To je jako kdybyste třeba nastrouhala parmezán a přidala ho do těstovin a tím vlastně zvýšila ten přirozený výskyt té kyseliny glutamové nebo toho glutamátu sodného a vlastně dala tomu pokrmu chuť. Je to na stejném principu. Takže tyhle ty alternativní vlastně formy přidávání glutamátu sodného jsou, ale nelze je jakoby úplně hanit.
Pokud teda běžně si chci přidat trochu glutamátu navíc a nechci tu živočišnou složku a chci si to přitom nějak usnadnit, tak použiju co?
Můžete samozřejmě třeba použít, což je, mám ráda já, vlastně namletá sušená rajčata, protože rajčata, když se ještě vlastně sesuší, tak se ta chuť zakoncentruje a když se namelete nebo nastrouháte na velmi jemno, tak vlastně tím také dodáváte trošku té glutamové chuti. A případně můžete třeba použít, což mám taky ve velké oblibě, lahůdkové droždí. Jsou vlastně inaktivované klasické pekařské kvasnice. A ty si myslím, že taky velmi, velmi jakoby dochutí ty pokrmy.
Asijská kuchyně byla bohatá na glutamát už před syntetizováním toho čistého vejsu. Čím se dochucovalo předtím nebo čím se běžně dochucuje?
Tak myslím si, že takovou věhlasnou potravinou, která je bohatá na glutamát sodný, je i klasická sojová omáčka, ta pravá, ta, která vzniká fermentací sojových bobů, kde vlastně se přirozeně ten glutamát sodný potom vyskytuje. Takže dříve jednoznačně sojová omáčka nebo právě ty různé řasy nebo ty rozemleté sušené řasy, to si myslím, že bylo a stále je běžnou součástí té asijské kuchyně.
Zkoušela jste si někdy posypat okurky glutamátem jako jedna redaktorka, myslím, že snad z New York Times?
Ne, musím se přiznat, že jsem to opravdu neskoušela.
A co nejzvláštnějšího jste si ochutila třeba tím právě lahutkovým droždím?
Aktuálně teda velmi ujíždím na veganském parmezánu, což jsou rozemleté kešu oříšky s lahutkovým droždím. A to jsem schopná si opravdu přidat úplně do všeho.
Glutamát sodný je vlastně sůl. Nedalo by se tedy říci, že by nám mohl v něčem pomoct, třeba omezit solení?
Paradoxně to tak může být, že vlastně tím, že ten glutamát sodný je velmi výrazný, tak přidání této látky by mohlo snížit vůbec potřebu jakoby soli, protože i ten poměr toho sodíku ve vztahu k tomu glutamátu je mnohem příznivější než třeba v té soli. V praxi si myslím, že se to tolik neděje, protože většina těch potravin, kde ten glutamát sodný je, stejně tak jako tak obsahuje sůl. Takže spíš je tam problém těch doprovodných látek, že většina těch potravin prostě jsou nekvalitní a obsahují třeba vysoké procento té soli. Dostáváme se třeba na nějaké 3, 4, 5 gramů na 100 gramů a potom tam tak jako tak ten vyšší příjem toho sodíku je a samozřejmě se to potom může projevit na tom zvýšeném krevním tlaku a například bolesti hlavy a podobně, protože s tou solí obecně my máme problém a asi se to úplně nevyřeší tím, že bychom místo soli začali používat glutamát.
Ale třeba při domácím použití bych si mohla omezit použití soli právě třeba užitím toho lahutkového droždí.
Určitě v domácím prostředí, když se budu soustředit na potraviny, které přirozeně teda tu kyselinu glutamu nebo ten glutamát obsahují, tak tím vlastně můžu dochutit ty pokrmy na úkor přidání toho velkého množství soli. Tam bych se to určitě nebála.
Děkuji moc za rozhovor a plné chuti zdar. V dnešním díle jsme se bavili s Michálou Bebovou, biochemičkou, o tom, co to je glutamát, kde se bere přirozeně, kde se bere syntetický, proč je strašákem a jak si ho do kuchyně přirozeně dostat. Celý díl Ve vlastní šťávě si můžete poslechnout také online nebo stáhnout jako podcast. Těším se na vás zase příští pátek Ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.
Ve vlastní šťávě.